lõunatund Nõmme raadios.
Tere taas! Midagi ei ole öelda, sügis vist kipub oma õigusi kehtestama hakkamat, aga no näis, mis veel tuleb. Meil on aga üks, mis kindel lõunatund ja see on Nõmme raadio. Suur tänu kõikidele toetajatele ja loodame, et teid tuleb juurde. Meie kordame veel kord üle, tegeleme siin põhiliselt igasuguste tekstidega, mis on avalikus meedias ilmutatud, aga selle lingvistilise aspektiga kõigepealt. Nii et me siin ei vaidle vastu, kus keegi ütles või mida ta ütles, aga me räägime küll sellest, kuidas on öeldud ja mis moodi see välja paistab. Ehk siis tegelikult ei rohkem ega vähem kui austus oma ema keele vastu ja ema keele valdamine. Ja nii edasi, kuidas sellega on. Hakkame kohe pihta ja kõigepealt. Loeme jälle ette loomulikult. Tallinna Hirvepargis toimus pühapäeval traditsiooniline kõnekoosolek. Hirvepargi kõnekoosolekute traditsioon on Isamaa erakonna austusavaldus 23. augustil 1987. Toimunud okkupeeritud Eesti esimese avalikule poliitilisele meeleavaldusele. Ei olnud muide see esimene. Eestis toimus meeleavaldus juba varem, näiteks selle koha pealt on tuntuks saanud Võru esimene noortekolonn. Ja siin on neid teisige veel olnud, nii et ei olnud esimene. Ja nüüd pange tähele, kuidas on asi esitatud ja nimelt. No, Isamaa erakonna austusavaldus. Isamaa ei olnud muide see erakond. Isamaa erakonda tol ajal isegi ei olnud, ma mõtlen, 1987. aastat, kui MRP-AEG grupp, see on siis Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti organiseerijate või kuidas nende nimetus oli, avalikustamise Eesti gruppi AEG. Nemad sellega alustasid, tuletame meelde, seal oli Jaak Madisson, Eiki Ahonen ja palju teisedki. Muide ka hilisem siseminister Lagle Parek oli sellest seltskonnast. Isamaast ei olnud tollel juttugi, küll aga juhtus edaspidi omamoodi metamorfoos, kui Isamaa, õigemin Isamaa teatud seltskond, selle ürituse Madissoni seltskonnalt lihtlabaselt üle lõi. Ja kui Madisson tahtis, võin isiklikust kogemusest rääkida, sest olin ise kohal, tahtis sõna võtta, siis öeldi talle Isamaa esindajate poolt niimoodi, ei, sinu aeg on läbi, aitab küll, nüüd juhime meie paraadi. Vaadake, aga esitus seal juures siin selles tekstis on ju selline, suurepärase asjaga hakati tegelema, ettevõtmise eesotsas oli Isamaa loomulikult, teie jätk, mis jätkab või kes jätkab, nüüd seda suurepärast ja isamaalist traditsiooni. Veel üks lause sinna juurde, tekstist miitingust osavõtnud nõudsid tõe avaldamist Molotov-Ribbentropi 20. augusti 1939. aastal sõlmitud lepingu salaprotokollide kohta, mille alusel jagati Euroopa mõju sfäärideks. Jaotati küll ja salaprotokollid olid olemas, aga millegi pärast on nendest igalt poolt välja jäetud näiteks ka Endel Lippmaa, kes akadeemikuna selle asja üldse välja dokumenteeritult nii-öelda koukis. Oma portfellis oli tal see olemas, ala lõpmata ta sellega igal pool käis ja saavutas lõppude lõpuks, no mitte päris üksinda muidugi, aga suurem töö oli siiski Lippmaal. Ja pärast haarasid rahvuslased ja õigesti tegid selle asja üle ja lõpp tipnes kogu asi 23. augustil, kui peeti miitingut 1987. aastal. Siis muide kohal ei olnud mitte ühtegi neist, vähemalt ei olnud teha, kes selle ümber praegu kõige suuremat lärmi löövad ja seda mitte ealiste iseärasuste pärast, vaid lihtsalt oodati, mis saab ja kuhu poole see kaalukaus nüüd kalduma hakkab, peasi on olla õigel poolel. Niisiis, galerii samas sündmusega seotus. Maarjamäel mälestati kommunismi ja natsismi ohvreid. Muidugi mälestati, aga ma joriseksin natukene siiski selle keele kasutuse üle. Kommunismi ohvrid ja natsismi ohvrid. Teadupärast kommunismi kui sellist ei ole mitte kunagi, mitte kuskil olnud. On olnud kommunistlik partei ja see ei ole mitte ainult Nõukogude Liidu kommunistlik partei, on olnud ka Eestimaa kommunistlik partei, EKP. EKP lühend muide tähendab praegu Euroopa keskpanka põhiliselt, aga no, vanasti ikka kiput seda kolme tähte järjest suurte tähtedena kirjutatuna või esitletuna kuskil lugema, meenub esimesena ikkagi see Eestimaa kommunistlik partei, seal KK veel juures keskkomitee ja poliitbürood, mille pärast see kangesti meeles on, sellepärast, et need liikmed on ju kõik praegu suures osas tegevad ja aktiivsed ja ajavad hoopis teisi asju vähemalt verbaalselt. Aga no enne ka, tuleb õigel ajal olla õiges suunas ja õigel ajal nuusutad vaikselt kuhu poole, kus kärsahaisu tuleb, sellest katsud eemal hoida mingi värskema tuule poole. Ja see ilmselt tagab siis ka õnneliku tuleviku. Õnneliku tuleviku on ma loomulikult pean siin silmas, mis on materiaalselt suhteliselt hästi kiindlustatud ja kõigepealt kõik need võimalikud edaspidised laused ja sõnavõtud algavad sõnadega mina, minu, kui mina siis ja nii edasi ja nii edasi. Kommunismi seoses sellega siin abstraktsioonil kommunismil ohvreid ju tegelikult olnud ei ole. Küll aga sooritasid hirmutegused kommunistid ja nende käsilased, kollaborandid üle terve Euroopa, muide, täpselt samamoodi ka nagu natsismil. Kuigi ka natsism on ju, kui me räägime natsism, mida ta tähendab? Siin ei ole mitte midagi, see on natsism ehk rahvuslus. Siin peaks olema täpsustus mingisugune juures, kas peetakse silmas natsionaalsotsialismi, mis õitses Saksamaal. Ja fasismi ohvred, siis toome sisse ka Itaalia. No, need ei ole üks ja see samane. Kaugelt kii ei ole üks ja samane. Ja kui tõmmatakse tihti peale ka võrdusmärk kommunismi ja natsismi vahele, siis kommunism oma ideaalis ei lähtunud mitte rahvuslusest, vaid klassist. Kõik väljaarvatud töölisklass ja talupojad natukene vähem, kuulusid privilegeeritute hulka, kõik teised, need olid teise järgulised. Võim pidi loomulikult kuuluma proletariaadile, ehk töölisklassile. Kõige maailmad töölised ühinege oli tegelikult, aga ukraina keeles kõlab see eriti hästi. Muidugi kohalikud irvhambad on selle välja mõelnud. Holodransi usi krain, vodnu kutsku hopp, ehk siis kõige maailma näljased ühte hunnikusse kohe hopsti ja kokku. Ja natsismiga täpselt samamoodi, aga natsismi ei ole ka mitte kuskil kedagi tapnud küll, aga natsideks nimetatud isikud või siis nende käsilased. Miks selline käsitus, mis on selline üldine ja sisuliselt mitte midagi ütleb, aga sellepärast, et nii pea, kui me hakkame rääkima konkreetsetest nimedest, konkreetse partei käsilastest või midagi taolist, muutub see otse kohe isikuliseks. Anonüümsus kui selline on kadunud ja kui me võtame need nimed ette, siis me ka praeguses Eesti ühiskonnas leidub küll neid nimede kandjaid, kes kunagi nende samade asjadega tegelesid. See ei pruugi olla mõnus, see ei pruugi olla mugav, see võib olla ebamugav ja see võib olla tunduvalt tihtsam öelda, kommunismi ohver, natsismi ohver ja kes nüüd siis hakkab siin nii väga uurima, kes, kus ja mis. Tuleme, paneme pärjad ja nutame koolis õhtul, võtame võibolla väikse või suurema klaasi mingisugust jõujooki ja nii ta käib. Tähendab, siin on lõppkokkuvõttes tulebki öelda, et ühel pool anonüümsus tagab muide ka vastutamatuse, mitte keegi ei tea midagi, kõik teavad muidugi, aga mitte keegi ei vastuta individuaalselt mitte kellegi kohta ei ole näpuga näidata, et vot tema või tema perekond või veel keegi või lähisugulased korraldasid ühte või teist. Ütleme, nimetame mingi üldise nimetusega sõjaõudus või kommunism või midagi taolist. Väga paljud kuulusid ju ka kommunistliku parteisse, kui rääkida kas või, et no, me olime sunnitud, siis on see algusest peale vale jutt, sellepärast mitte keegi ega mitte kedagi ei sunnitud komparteisse minema. Seda tehti tihti peale siis kas mingitest praktilistest kaalutlustelt lähtuvalt, kas mingisuguse töökoha huvides või siis kas selle saamise või säilitamise huvides või siis karjääriredelil mingisuguse ronimise huvides. Aga tehti. Et ühele poole pandi see, teine poole pandi see, kes kumma üles kaalus. Ja sellist juttu küll nüüd tõsiselt võtta ei saa, et meil ei olnud muud võimalust kui komparteisse astuda. Seal pidi olema muide soovitajad, seal oli ka aastane katseaeg ja nii edasi ja nii edasi. Nii intervju. Energeetika asekantsler ütleb meile niimoodi, peame hoogsalt tegutsema, sest Soomes võib elektri hind lähiaastatel tõusta. Peame hoogsalt tegutsema. Mida tähendab, me peame hoogsalt tegutsema? Karja Talita ütleb, et me peame hoogsalt ajama lehma kas lauda poole või siis karjamaale. Lüpse ütleb, peame seda lehma hoogsamalt lüpsma või keegi taksojuht ütleb, et peame hoogsamalt sõitma hakkama. Mida tähendab, peame hoogsalt tegutsema? Kõlab kuidagi väga ilusti, aga samas täiesti õõnsalt. Ja mõtlen, niisugune plakat tuleb meelde, kus Uncle Sam, ehk siis onu Sam, oma triibulises kübaras osutas, et kas sina oled juba enam midagi teinud. Või siis nõukogude aegsed plakatid olid ka, kas sina oled juba punaarmee jaoks täna seal midagi annetanud või midagi. Kas sina oled juba vabatahtlikuna ennast kirja pannud. See on täpselt samasugune. Me peame hoogsalt tegutsema, sest Soomes võib elektri hind tõusta. No, üks kõik kui hoogsalt keegi tegutseb siin omal alal. Soome elektri hind sellest mitte kuidagi ei sõltu. Jookse üks kõik kui kiiresti, kõnni üks kõik kui aeglaselt, mõtle üks kõik kui palju või ära mõtle üldse mitte midagi. Soomes läheb elektri hind oma rada ja ei küsi sellest, kuivõrd hoogsalt või mitte hoogsalt siin keegi tegutseb. Aga energeetika asekantsler leiab, et selline hüüdlause kõlab kuidagi innustavalt ja samas mitte midagi ütlevalt, aga ta on vähemalt midagi öelnud. Energeetika asekantsler võiks tegelda oomi seaduste ja igasuguste muude asjadega, olgu pealegi. The Times, muide, nüüd räägime natukene sellest, millest muidu räägivad asjatundjad ja eksperdid, kelle te jutust mitte ükski asi ei ole seni paika või ei ole pidanud. Midagi on muutumus seal Ukrainas sellepärast, et The Times, mis on samuti olnud Ukrainal praegu selle võimule äärmiselt lojaalne ja aidanud teda, toetanud teda oma agentuuride vahendusel, neid on neil mitu, väljaandeid täpselt samamoodi, tingimusteta vaatajad toetanud, on hakanud asjas kahtlema ja on nimetanud, öeldakse, sõnadest on jutt. Ukraine's politically fractured leadership, ehk siis tunnistab üles, et Ukraina praegune juhtkond on fraktsioonidesse, on murenenud. Või on lõhestunud, või on tema igal juhul lõhed on sees, vastuolud on tugevalt. Ja siis on see esitatud küsimus, is this tide, kas see tõus võib pöörata ennast praeguse Ukraina presidendi vastu ja tõdetakse, et võib küll ja mitte niisamuti. Samas öeldakse veel niimoodi, et tegelikult on see avatud väljakutse või avalik väljakutse praegusele juhtkonnale. Vaadake, kuidas on toon muutunud. Veel mõni kuu tagasi ei oleks kõne alla tulnud mingisugused kahtlused või sellised avalikud väljaütlemised, mis panevad juhtkonna legitiimsuse või õigusliku järjepidevuse ükskõik, mille kahtluse alla. Kõik, mis tehakse, kõik on õige. Nüüd see enam mitte midagi. Ja on öeldud otse, et Fjodorovi, ehk siis endise exact, öeldakse tema kohta, et see on siis suisa mitte lihtsalt vallandatud, aga jalaga saanud peaministri Fjodorovi ja praeguse Ukraina presidendi vastasseis on muutunud üha kriitilisemaks, kus juures lääne press täiesti silm nähtavalt näib toetavat sellest Fjodorovi. Muide, meil ei ole sellest juttu olnud, nimetatud Fjodorov käis äsja Itaalias ja enne imet sai seal endale uue ametikoha ja kellena ta tööle asus, ta asus tööle ei rohkem ega vähem kui Itaalia kaitseministri nõuniku ametikohale. Nii et sugugi mitte. Seal ei, noh, palk ei ole kindlasti muidugi väike, aga mida see võimaldab ja mis kõige tähtsam meie jaoks on see, mida see näitab. See näitab seda, et valmistatakse ilmselt ette uue liidri võimaliku tõusu. Aga meie ei ole siin need, kes ütleme, et kas on see kõik hea või halb, õige või vale. Me lihtsalt jälgime sündmusi ja katsume sellestki teada anda teile, kui sellest meie mainstream vaikib. Nii, ja kus juures see Fjodorov on veel selle poolest tähelepanu väärne, et tema nõuab presidendi valimisi ja Ukraina praegune president on seisukohal, ütlen teile kohal, valimiste korraldamine sõja ajal, jälle tõlgin käigu pealt, oleks otse kui riigi lõhestamise vahend või tööriist. Nii et igaks juhus ütlen teile selle Itaalia kaitseministri nime ka, Guido Crosetto, kui keegi tahab, siis võib ise järgi vaadata, rahvusvahelises meedias on see pikk jutt ja lugu erinevates versioonides täiesti vabalt kätte saadav. Nüüd üks tähelepanuväärne artikkel on ilmunud ka The New York Timesist. Võt, pange tähele, siin on üks väike artikli koht ainult. Meil räägitakse igal pool, et New York Times ja New York Times. Ajalehe nimi on The New York Times. Ehk mitte... pisi asi. No aga kui me ütleme, et keegi teine ütleb, et Õhtulehe kohta leht, siis me paneme seda pahaks. Et Õhtuleht on. Täpselt samamoodi on ka New York Times, ei ole mitte nii, vaid on The New York Times. Artikli vahe, aga väga suur. Ja nimelt ilmus seal üks võrdlemisi huvitav artikkel. Üldsegi mitte mingisuguses naljatoonis või satiiri või iroonia võtmes, aga räägiti sellest, et on võimalik väga lihtsa liigutusega Ameerika välisvõlast lahti saada. Ühendriikide välisvõlg on tänaseks päevaks ümmarguselt 40 triljonit. See on nii palju raha, et see on väga palju raha, see on õige mitu kümend Eesti riigi eelarvet jõuaks ära majandada kogu Baltikumi, ma ei tea, 100 aasta jooksul või isegi rohkem, aga 40 triljonit. Ja nüüd tuleb välja üks tegelikult vana, aga unustatud võte, nimelt sumerite, postin selle nime teile ka üles kohe, sumerite Paul Vignat on selle artikli autor, ütlen teile igaks juhus ka, et kui te tahate hakata seda otsima, otsin teile nüüd selle sumeri jumala nime ka igaks juhus üle. See oli No ei leiaks, ma võibolla olen selle kuskilt maha maganud, aga Enmetena on selle sumeri valitsija nimi, kes ütles lihtsalt, kui meil on tekkinud võlad, siis kõige lihtsam viis nendest lahti saamiseks oleks need lihtsad korstnasse kirjutada. Ehk ütleme, et homme hommikul me enam ei ole mitte kellelegi mitte midagi võlgu. No ja mis te meile teete? Mitte midagi. Igasugused väärtpaberid, igasugused muud asjad kaotavad maksvuse ja siis tuleb välja ka see, muide, et Ameerika Ühendriigid on üks kõige suurem kreeditor on ju praegu Hiina. Ja mida Hiina hakkab nende väärtpaberitega peale? Pärast seda, kui on NBT-na kombel öeldud, et enam ei ole me mitte kellelegi, mitte midagi. Ja see muide teeks veel paar asja. See otse kohe vabastaks ka inimesed võlaorjusest. Keegi ei ole enam mitte kellelegi, mitte midagi võlgu juttu, käib Ameerika Ühendriikidest loomulikult. Ja siis nende hulka käivad ka kõik võimalikud maad, mis on mingite hüpoteekidega kaetud ja mis kaotavad igasuguse mõtte ja maksvuse täpselt samal hetkel, kui see on välja öeldud. See tähendab ka terve poliitika mõningast ümber mõtestamist. Nii et selles ei ole mitte midagi. Ja kui te arvate, et nüüd Vinier on ainukene, kes midagi sellist arvab või sellise võimaluse välja pakub, siis ei ole midagi uut selles. Vasake armuslane Jean-Luc Mélenchon, ma ei tea, kui hästi ma või halvasti seda nüüd välja ütlesin, Mélenchon, Prantsuse üks võimalik presidendi kandidaat. Ja tema pakkus ka Prantsusmaa raha murede leevendamiseks võrdlemisi radikaalsed ideed. Ja nüüd te olete äsja seda kuulnud, kõik võlad lihtsalt kirjutada korstnasse. Keskpank võiks tema hinnakul suure osa Prantsusmaa riigi võlast lihtsalt kustutada. No võibolla oleks Jürgen Ligi selle välja öelnud. No, huvitav, siis oleks ta endale saanud jälle juurde kirjutada, et ta on andnud retsepti maailma majanduse ümberkorraldamiseks ja oluliseks parandamiseks. Kuid, olgu, kui me juba Jürgen Ligi juurde läksime, siis tuli kuidagi meelde, et Ameerika koolides muide on uuendusega nüüd tegemist. Tuleb välja, et on, nüüd ma ei tea praegu nalja. Koolides on sisse viidud peeretamisnurk. Õpetaja juhatab lapsed nurka. Vaat siin, näete, siin on nurgake, kus te võite rahulikult kõhukaase välja lasta. Siin samas on teil deodorantikene, mida pihustate õhku. Siin mitte kedagi te ei häiri. Kisa on nii kui nii ümberringi väga suur kogu aeg. Mitte keegi mingisugust piuksatust või puksatust ei kuule. Lõhn kaob otse kohe deodoranti kasutades või õhulõhnastaja kasutades kaob ära. Ja võt, see on võibolla ka üks asi, mida tasuks Eesti koolides võibolla rakendada ja kaoksid igasugused jamad õppekavade ümber ära. Näiteks, keegi võiks selle lahenduse välja pakkuda, et selle taga just meil kõik kindlad või kinni ongi. Nii, loeme veel ette. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa ütleb niimoodi. Euroopa peab nüüd ise enda eest seisma. Sel aastal on üks otsus teistest palju olulisem. See, mis on muutunud meie igapäeva elust tavapäraseks, on tegelikult Euroopa aastakümneid kestnud ühiste püüdluste tulemus. Saage nüüd sellest jutust aru. Sellest ei ole võimalik aru saada. Aga üks otsus on teistest olulisem. Ta käsitleb Euroopat siiamaani kui mingist homogeenset massi või süsteemi, kus kõik mõtlevad täpselt ühte moodi. Võib Kostale meelde tuletada, kui tuleb vastu, siis võite talle öelda, et Euroopas ei ole tegemist mingisuguse homogeense massiga, kes kõik mõtlevad, käivad ühte moodi, söövad ühte moodi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Mis muutub söömisse, siin on oma varjatud karid, tuleb Jaapan meelde näiteks, kus üle 100 aasta tagasi hakati järsku vaatama, et mis pagan asi on. Ülikud on kogu aeg haiged, surevad vaikselt ära ja siis üks kohalik arst pani tähele, et ülikud söövad ju puhastatud riisi. nende toiduratsioonid ei olnud kuigi mitmekesised. Talumehed selle asemel sõid puhastamata riisi ja seal puhastamata nii-öelda nendes ainetes, mida välja riisi puhastamisel ei juhutud, olid väga toitvad omadused. Seal olid sisaldused igasugused vajalikud mineraalid ja metallid ja kõik muusugused muud asjad. Nii et tavalist seltskonda talupoega need tõved ei puutunud. Küll aga jõukurid, kes omast arust sõid eriti peenelt, eriti peeneid asju ja tänu sellele ka otsa said. Muidu, see oli üks kohalik arst, see oli omal ajal suur pööre ja no siia maani traditsioonist ei ole järgis no, jagu saadud ja kuidagi ülikond peab ikkagi lugu sellest puhastatud riisist, aga nüüd teadlikult on ratsiooni lisanud ka palju kala ja liharoogi ja kõik, et need ained vajalikud saadakse kätte. Enam nii üksluine see asi ei ole. Nii, mis veel? Tuleme korraks Zelenski juurde tagasi sellepärast, et on välja toodud Eesti pressis selline seisukoht. Zelenski rääkis Kiievis Delfile, kas Ukraina on valmis Venemaa agressiooni korral Eestit aitama. See tähendab, et kes kellega siis nüüd praegu sõdis ja vaadake sõnastust. Zelenski rääkis Kiievis Delfile, kas, ma saan aru, et Delfi küsis Zelenskilt Kiievis, siis on kas on. Ma siin rääkis, mida ta rääkis, kas, no ei klappi kuidagi need asjad, see sõnastus süntaks ei klappi, aga olgu pealegi. Aga küsimus siis, kas Ukraina on valmis Venemaa agressiooni korral Eestit aitama? Karis, meie president siiamaani, ütleb niimoodi. Minu teada on 70% ukrainlastest valmis tulema Eestit kaitsma. 70% ukrainlastest ei ole valmis isegi Ukrainat kaitsma. Vaadake neid numbreid, kui paljud ukrainlased on nende 4 ja natuke peale sõja aasta jooksul. Ukrainast lahkunud. Kui palju on sealt lahkunud enne sõjategevuse algust? Tuletame meelde, Ukraina rahva arv on tänasel päeval natuke üle 20 miljoni, aga 1991 oli neid üle 50 miljoni. Seega kuskil miinus 30. Need on nüüd Ukraina ametlikud, enda ametlikult avaldatud andmed. Ja me ei mõtle seda välja. Ja nendest siis on 70%, kõik on seal sinna jäänud. See on siis, kust need inimesed võetakse. Nii kui nii rindel aetakse neid võrdnemisi jõhkral viisil taga ja suunatakse sinna. No. Ja nüüd ütleb Zelenski midagi väga huvitavat. Ma pakuks välja, see on suisa õõvastav. Zelenski eestlastele, te vajate Ukraina kogemusi. See tähendab, et me vajame seda, et pool Eestit oleks sodiks tehtud, suur hulk inimesi teise ilma jalutanud, saadetud, ükskõik kuidas ja nii edasi. Äärmiselt ebaõnnestunud sõnavõtt, aga see on noh, siin kõneleja subjektiivne arvamus. Võibolla keegi ütleb, et vaat kui ilusti ütles. Mina leian, et seda kogemust ei ole vaja mitte kellelegi kuskil maa ilma otsas. Võibolla oli kogemata mõned päevad tagasi oli Indoneesia ajalusku puutuvas. No üks detail huvitas, ei tulnud tihtsalt meelde. Ja seoses sellega kaevasin välja terve hulk Indoneesia ajalukohta käivad fotosid. Ja mida vaid ikka päris koledaid pilte tuli sealt välja. Kus meie Euroopa edumeelsed demokraatlikud tänaseks päevaks riigid, hollandlased näiteks, Indoneesia susinalt päid nüsivad, see on 20. sajandil, ja tegid seda kõike pühas usus, et nad teevad kõike asju paremaks, sellepärast, et nad ise on tunduvalt kõrgemad olevused, paremad olevused ja ilusamad olevused ja mingid kohalikud hõimuliidridega hõimlased, ei tähenda nende jaoks ei mitte midagi muud, kui lihtsalt mingit bioloogiliselt alamat ollust, kui soovite. Et pildid on jubedad olid. Aga lihtsalt mööda minnes tuli praegu meelde. Juhtkiri ütleb niimoodi. Ootame võimalikult kasinat riigieelarvet, fookus olgu külmutamisel ja kärpimisel, mitte palgatõusudel. Palgatõusud, ma olen kuulnud, et sellega ei saa mitte midagi teha. Eriti, mis puudutab riigiametnikke ja kas või riigikogulasi, sest et see indekseerimine on seadustesse sisse kirjutatud, seda muuta ei saa mitte keegi peale vana jumala enda, kui me sellesse ei usu, siis seda muuta ei saagi. Ja järgnev lause on selline. Eestil on praegu riigieelarvega ainult halvad ja väga halvad valikud. Huvitav, kust see võetakse? Kindlasti on olemas ka head valikud, kasulikud valikud, efektiivsed valikud, mille järgi tuleks tegutseda. Kindlasti on mingisugused alternatiivid, sellepärast, et juhtimisteadus ütleb väga lihtsalt, puht loogika. Kui on ainult üks alternatiiv, siis on see reeglina vale. Tähendab, alternatiivi siin sõnana kasutada ei ole õige, sellepärast, et alternatiiv tähendab teist, kolmandat või neljandat või nii edasi võimalust. Kui alternatiive ei ole, on tegemist sundsituatsiooniga või isegi, mis veel hullem, absurdse sundsituatsiooniga, kus tee, mida tahad, ikka mitte midagi teha ei ole võimalik. Aga küsimus on siin praegu, Eestil on praegu riigieelarvega. Eestil, muide ei ole Eestil. Sellepärast, et kui küsida ükskõik Peetri või Jüri või Manni käest kuskil Eestis, et kuidas selle riigieelarvega on, siis reeglina rahmab ta käega, ütleb, et mina ju sellesse kuidagi ei puutu. Ja ei puutugi väljaarvatud juhil, kui sellele Mannile või Jürile mingisugune lisamaks selga väänatakse. Ainult sellisel juhul puutub. Muul juhul ei puutuda mitte kuidagi. Nii et kui praegused otsustajad ja valitsijad ei näe mingisuguseid muid võimalusi, võibolla on lugu lihtsalt nägemises. Aga keegi ütles nii toredasti, see on nüüd rahva seast tulnud, aga ei saa ütlemata ka jätta. Keegi ütles, et juhtus enne kuulmatu ja nägematu asi. Kes oleks võinud seda arvata? Jürgen Ligi jäi mõttesse. Minu mõelest väga, väga ilus. Kriitika etsi suhtes, siis on energiaheidetest on jutt. Euroopa Liit maksustab põlevkivisektorit CO2-kvootidega surnuks. Ja nüüd tuli niisugune mõte kellelgi, et aga miks mitte panna igasugustele sõdadele ükskõik, kus maailma otsas nad toimuvad, ka maks peale. Arvestad, lasid mürsu torust välja. Juba teada, kõik on fikseeritud, tekkis nii palju gaasi, maksa. Lasid kuskil mingi trooniga mingisuguse vabriku sodiks või veel midagi, tekkis nii palju tossu, maksa. Võibolla see, kuidas see maks jaotub ja näiteks ohvri ja siis selle ja selle põhjustaja vahel või agressori, see on ilisemate läbirääkimiste küsimus, aga tähtis on kõigile teada anda ja maksustada. Vaatas, kas kuidagi mõjub ka ja mis kõige tähtsam, kas keegi maksma ka kuskil hakkab või ei hakka. Või tõmmatakse nagu vanas sumeris oli, lihtsalt annuleeriti kõik võlad. Nii, Siim Kallase manifest öeldi niimoodi. Kes on peremees? 1994. aastal ilmunud kodanike riigi manifest oma algsel kujul. See on üks huvitav dokument võrdlemisi, kuid tuleb siin juures öelda, tegemist on ilukirjandusliku üllitisega. Nii et seda mingisuguse programmi või manifestina küll võtta ei saa, seal ei ole sõnagi. Ei tehnoloogiatest, ei mingisugustest võimalikest tööstustest või mingitest arengutest, mitte sõnagi. Aga noh, maitse asi. Videod. Kaitseminister, kas astute tagasi? Pevkur ütleb selle peale niimoodi. Raha voolab sisse. Eksimusi võib ikka tulla. Vaadake nüüd suhtumist. Raha voolab ju peale. Eksimusi siin selle kraanide jagamisel, suunamisel võib ikka tulla. Kus juures mitte keegi ei pane püsti küsimust. No ja kes vastutab? Kuidas vastutus? või milles vastutus seisneb ja mis nüüd saama hakkab nendega, kes selle vastutuse otse kui ametisse asudes olevat võtnud, nad ei ole sellega hakkama saanud ja nüüd nendivad lihtsalt, et raha voolab peale, no ega siis mis siin, nüüd läheb natuke üks toru natuke rohkem umme või juhtisin selle voolu natuke sinna või kolmandale poole, mis seal siis nii väga on. Aga siin on muide suhtumine suurepäraselt kirja pandud. Nii, oli ka pealkiri nõukogude spiooni lapselaps kandideerib Prantsusmaa presidendiks. No ja mis siin imelik on spiooni juhtivate parteilaste juunikommunistide lapsed on meil igal pool kõik võimalike juhtivate kompartei tegelaste võsud ja mõned veel isegi on ka kõik võimalike saustusväärsetes ametites. No ja mis siis? Miks see Prantsusmaal nüüd ühtäkki veel meie silma kõrva või teab, mida veel riivab, ta meie oma koduses asjaajamises tuletab meede kas või smuuli saagalt. Kui palju sellega oli, mille nüüd on prokuratuur või on siis politsei jälle järjekordselt edasi kaevanud vist oli edasi kaevanud, et ega see smuul vist siis nii paha ei olnudki või kuidas. No näis, mis sellest kõigest saama hakkab. Juhtkiri. Raskel ajal vajab Eesti juhte, kes on valmis tegema otsuseid, mille tõttu saab keegi haiget. Aga miks peaks keegi haiget saama? Miks me teeme mingisuguseid, võib oleme kohustatud tegemist, näete, ma ütlen siin ka täiesti ekslikult meie. Meie, ma kujutan ette enamus kuulajate vaatajatega, ei tee mingisuguseid otsuseid, ei langeta mitte mingisuguseid otsuseid. Meie roll on ainult mingid tehtud otsused, kas vastu võtta, teadmiseks võtta või siis vaikselt asju edasi ajada, muheldes, no näed, jälle tuli, no laske, homme tuleb midagi uut. Ja kus juures ma arvan, et meie eksid tuleb kindlasti midagi uut. Nii tõttu saab raskel ajal vajab juhte, raskel ajal on vaja selliseid juhte, kes teevad otsuseid, mis teevad haiget. Miks peaks tegema haiget? Miks on just selliseid juhte vaja? Täiesti aru saamatu. Ja nüüd trummid peaksid põrisema päris tõsiselt, olen aastate jooksul otsinud konkreetset viidet, kui räägitakse mingitest Kremli narratiividest või Kremli jutupunktidest. Need tulevad ju paljudele, eks ole, tuttavad ette, et ta järgis Kremli jutupunkte või edastas Kremli narratiive või midagi taolist. Ma olen otsinud konkreetselt, et üks või teine asi, näiteks lause või mingi seisukoht, kellegi poolt öelduna või kirjapanduna oleks, võt see on nüüd Kremli jutupunkt. Ja nüüd Marju Himma, kes on Tartu ülikoolis ka veel kaasprofessor, no ju siis on arvati, et on pädev. Ja niimoodi käib asi. Marju Himma ütleb, lühidalt võib jagada Venemaa infomanipulatsioonide narratiivid, lihtsamalt öeldes teema lõimed. Mis asja on teema lõimed? Ta on välja mõelnud mingisuguse uue termini, teema lõime. Jagada neljaks. Nüüd jääme siis selle narratiivi juurde. Esimene, riik ei hooli meist. See tähendab, kui keegi ütleb, et ta tunneb ennast üksikuna, ta tunneb ennast mahajäetuna, ta tunneb, et ta ei saa arstiabi, õigusabi, sotsabi, mingisuguseid teenuseid veel, ta ei saa kohaliku ametniku jutule, teda eiratakse, teda suunatakse kogu aeg igale poole mujale, ta ei saa abi ja ta ütleb keegi, et mulle tundub, et riik ei hooli meist või minust, siis see on see välja ütlemine, on Venemaa infomanipulatsiooni narratiiv. Järgmine. Riiki ei saa usaldada. Mis tähendab, riiki ei saa usaldada? Antud juhul mõeldakse tavaliselt ikka, kas seda valitsust ei saa usaldada või vabandust, kohaliku omavalitsust ei saa usaldada või üht või teist poliitikut ei saa usaldada või on siis mingi terve ministeerium. No, need ju seal sellepärast, et ma olen käinud seal 3 aastat palumas seal midagi ja ei ikka saadetakse mind kogu aeg sinna, kus päike ei kipu paistma ja nii edasi. Nii et kui sa ütled kas või ainult selle lause, et riiki ei saa usaldada, on see jällegi, kuidas see oli, Venemaa infomanipulatsiooni narratiiv. See tähendab, et sa oled vaenlane. Sa edastad neid narratiive, sa oled ühiskonnale vaenulik element. Nüüd on küsimus, kuidas mul selle mõtlemisvabadusega on? Kas ma võin niimoodi mõelda? No öelda, meil on sõna vabadus, aga kas ka vabadus pärast sõna enam on? Kui sa oled selle kas kirja pannud või välja öelnud, see on juba meie tingimustes hoopis ise asi. Nüüd ja kolmas, läänt ei saa usaldada. Mis asi see lääs on? Kas see on need mingisugused lääne riigid? On see mingisugune osa lääne riike? On see üks mingisugune lääne riik? On see, no tont tea, mis on, no ilmakaarest me ilmselt ei räägi. Kui sa ütled, et läänt ei saa usaldada, paned selle viienda punkti NATO kahtlusalla näiteks. Siis oled sa jällegi edastanud, et ma ei eksiks Venemaa infomanipulatsioonide narratiive. Venemaa pole tegelik probleem, no ma sellest ei saa aru, mis siin lugupeetud, vabandust, avansina ütlesin. Marju Himma on mõelnud, ei ole selge, aga läänt ei saa usaldada. Siin on see samane, et ei tea, kas tulevad ikka appi või ei tea, kas tulevad appi. Muide, ega see viies artikkel NATO puhul, ega see ei ole ju ka mitte midagi uut. Tükk aega tagasi, siis kui Trooja veel olemas oli, juba siis sellest ajast on põhjust rääkida sellest artikkel viiest. Ja millest see tolle ajal väljendus? No oli teada, et oli tolle ajal üks ime ilus madaam. No Homeros kirjutas temast isegi, et kaunimat ei olnud, tema oli jumaliku päritolu, seal oli luike ja seal oli jumalud. Jumalad mängus ja seal oli noh, kõik ja tegemist oli siis kompromissitult ja konsensuslikult kõige ilusa maapealse olendiga, daamiga. Tema nimi oli Helena. Ja siis pidi too Helena, pidi abiellus, kõik tulid kokku ja Trooja, noor valitseja, rääkis ta laugu päeva, nad põgelesid Trooja. Ja siis tulid uued, igasugused, aga Agamemnonitest alates, tulid jällegi kosja ja sealt tuli välja, et noh, et kõik, et neid oli üle 30 neid kosilasi, kes kõik tahtsid Helenat endale saada. Ja üks sai siis, aga enne lepiti kokku, et kõikidele ju ei jätku. Ja siis nende edaspidistes tegemistes pidi olema niimoodi, et see üks, kes nüüd Helena saab, siis teised toetavad teisi kandidaate nende edaspidistes tegemistes. Nii et mitte ainult kreeklased, vaid ka ne erinevate linnriikide esindajad tol ajal saabusid Troojat piirama. No seda, et toodi hobune, seda teab iga koolipoiss praegu, aga võibolla ei tea ka, ega seda ei tea. Aga et piirati 10 aastat, Trooja muide tolle ajal oli üks maailma keskpunkt ja sellepärast, et kontrolliti ju suurt osa veeteesid ja edasi ja nii edasi. Ja väga võimsed. Ja muide üks niisugune väike detail, et nad olid õppinud, kuidas mere nendest karpidest teha purpurit, ehk punast ainet, millega olid värvitud toona enamuse ümberkondsete valitsejate rüüd, erakordselt ilus punane. Ja siis tuli see, et Trooja tuleb hävitada. Aga miks tuleb hävitada? Ametlikult toodi põhjuseks mitte Helena, vaid hoopiski see, et neil on nii head oliivid, et nad ise seda väärt ei ole. Ja lõppude lõpuks muidugi Trooja hävitati ära 10 aastat piiramist ja enne kui tuli Schliemann, Saksa uurija, kes väidetavalt ta kaevas selle Trooja välja. Ta oli asjast niivõrd sisse võetud, et ta isegi oma pojale pani nimeks Agamemnon. Ja aga siis tulid teised õpetlased, kes hakkasid ütlema, et tegelikult kaevas välja too Schliemann millegi sellisel viisil, et ta tegelikult hoopis selle Trooja selle alumise kihi ja ülemise kihi peal oli see päris trooja olnud. Nii et mingisugust sellist ühist või konsensuslikku otsust selle kohta, et kas nüüd on seal Türgi, praeguse Türgi osas välja kaevatud, on see nüüd siis õige trooja või ei ole päris trooja või ootab trooja, mine tea oma avastamist alles. Me ei oska seda loomulikult siit öelda, aga tore on igal juhul, et selline lugu meie päevadeni talletatud on. Ja vaadake siis naise ilu, mis on kõik põhjustanud, aga no me loodame, et asi oli seda väärt ja Helena tõesti nii ilus ja tore oli. No see on praegu lihtsalt. Nüüd on üks tõsisem lugu ka. Postimehele siin plaksutus, aplaus, et see artikkel välja toodi ja just mis viis, mil viisil. Kui keegi ei lugenud ja on võimalik tagantjärgi vaadata, siis olge head ja vaadake. Ma mõned punktid toon teile siit välja. Ja küsimus on niimoodi. Eesti Energia ja VKG juhid. Kui Brüsselist erandit ei saa, muutub põlevkiviõli tootmine peagi elujõuetuks. Ja suur pealkiri veel. Neli suurtehast jäi ehitamata. Miks tööstuslikul Ida-Virumaal euromiljonid ära põlati? Nüüd sissejuhatuseks nii palju, et suur osa meie teadussaavutustest, mingitest tehnoloogiatest, millest meil kõige kõrgematel tasemetel räägitakse, on bluff, pesu ehtne bluff. Tõele auandes me oleme jäänud Ameeriklast ja Hiinast oma tehnoloogiate poolest maha 3-40 aastat. Ei rohkem ega vähem. Meil ei ole enam ei mingisuguseid uusi tehnoloogiaid pakkuda ega midagi. Tegelikult on, aga need millegi pärast hoitakse kuskil kaleveal ja neid ei ole näiteks valitsusest mitte kellelgi vaja. Miks pärast ei ole vaja? Sellepärast, et status quo ehk välja kujunenud olukord rahuldab väga paljusid. Näiteks, nelja tehast, millest juttu on. Üks on Glued Wood Factory ehk liimpuidu tehas. Noh, kas liimpuidu tehas on siis midagi nii uut, millest on põhjust niimoodi õisata või kuidagi niimoodi. Ütleme kohe algatuseks ära ka, et seal on Riigikogu liige Tamm, kes on seal kogu asja taga. Nüüd ettevõtte, see Glued Wood Factory, nüüd ma loen sellest artiklist maha ja mõelge nende numbrite peale natuke kallis rahvas. Ettevõtte asutati 5. juunil 2023. Omanik Andrew Patterson, 100%. Kes on Andrew Patterson? No, leiti kuskilt keegi Andrew Patterson, sellepärast, no, Tamm ise võibolla ei tahtnud figureerida. Nii vähemalt tundub. Nüüd osa kapital. Kuulake tähelepanelikult. 2500 eurot. Varad 2023. aasta lõpus 18176 eurot. Kohustused 73578 eurot. Oma kapital miinus 55402 eurot. 2023. aasta kahjum 57902 eurot. Heaks kiidetud riiklik toetus ligikaudu 13 miljonit eurot. Lisaks tuli tagada umbes 16 miljonit eurot välisfinantseerimist. 2024. aasta bilansis olid kohustused juba nullis ja aruande aasta tulemuseks märgiti 59019 eurot kasumist. Esitatud aruanne ei selgita, millest see summa tekkis. 2025. aastal jaotati kogu vara. Selline ettevõte, kus on oma kapital miinuses, kus toodangust ei ole sinist suitsugi, mille alusel anti sellele riikliku tuge 13 miljonit? No kui sa saad 13 miljonit tulu, saab või toetust lihtsalt niisama. Sa võid ju näidata mingisugusel pluss 100 000 sinna ka. No 100 000 läheb ära. Pluss lisaks, ega sa selle kedagi või kellelegi ju seda andma ei pea. Näitad aruandusest. Et on niimoodi. 13 miljonit. Võlusõna mulle tundub vähemalt, et on tamm. Liimpuid toodete tehase rajamine osutus siiski põhimõtteliselt võimalikuks. Põhimõtteliselt. Hiljem kiitis EISA, ehk siis investeerimise sihtasutus, heaks 13 miljoni euro suuruse toetuse Layerwood Productionile. See on Layerwood, kes kavatseb rajata tehasesse Kohtla-Järvel tööstusparki. Projekti maksumus on ligi 30 miljonit, oma investeering umbes 16 miljonit. Plaanis on luua üle 60 töökoha. Mitte midagi olemas ei ole. Tänase päevani isegi alustatud ei ole. Teine, Eest Protein Foodtech. Teine muide, kes seal tegutseb, on keegi Riisalo, kes ei ole ka absoluutselt tundmatu isik. Aga see nimi ilmselt avab ka mingisugused kraanid toetuste juurde. Nii, Eest Protein Foodtech. Ettevõtte asutati 29. mail 2023. Omanikud Seneca Venture Apps 89%, osaühing Capital Advisory 11%, heaks kiidetud toetus 10,1 täpsemalt miljonit eurot, varad 2024. aasta lõpuks 76 000 eurot, pangakontol 374 eurot. Lõpetamata projektis, 70,452 eurot. Ema ettevõtte laen 68,846 eurot. Oma kapital 2500, jälle millegi pärast, 2500 eurot. 31.03.2026 olid lõpetamata projekti kulud jõudnud 75,020 euroni ning need kanti täielikult maha. Ainuke, mis õhku jäi, noh, jaotati laiali, kelle vahel, miljonid toetust. Nüüd mille jaoks aeti, noh, kui riik annab mingisuguse toetuse, kas 10 miljonit või 13 miljonit antud juhul, antud näidete puhul, siis tekib küsimus, mis tegite? Ei teinud midagi, aga siis olge head ja makske tagasi. Aga niisugust küsimust ka ei tule. Ja juhtkiri ütleb niimoodi, postimeesed, edu tagavad toimiv turg ja tootmisprotsessid. Päris nii lihtne see ei ole. Toimiv turg, juhul kui me seal turul kanda oleme kinnitanud, juhul kui me sinna turule pääseme. Teine asi on see, kui meil on sinna turule midagi pakkuda ja lisaks, mis hinnaga. Ja tootmisprotsessid. Tootmisprotsess võib olla selline, et toodetakse midagi, väga kallilt, mida mitte kellelgi tarvis ei ole. Sellist tootmisprotsessi ka tarvis ei ole. Ja nüüd kogu selle asja peale tekib küsimus, et aga miks me peame 2% mingisugusele teadusele maksma riigi eelarvest, kus juures see teadus ei ole meile toonud mitte ühtegi, ei tehnoloogiat, mingisugust pöördelist asja, mis oleks meie tööstuse või tehnoloogiapargi muutnud kuidagi moodi paremaks. Need tehnoloogiad, mitmed on siin Eestis olemas, näidi lasta löögile sellepärast, et lüpsimasina juures on hoopis teised inimesed, vajalikud inimesed. Ma käisin kunagi Matti Abuneni juures. Matti Abunen on nimelt mitte juhuslik inimene, kellel on Helsingis kontor ka ja kes on Bilderbergi klubis, püsiliige. Pika jutuajamise võttis ta kokku väga lihtsalt. Kogu asja alus on kolm asja. Teknologia, teknologia ja teknologia. Kui meil seda teknologiat ei ole, ei ole meil lootust ka. Igavene katkiste hammastega alltöövõtja, kui see statuut rahuldab see positsioon, siis laske käia. ERR teatab Arras, poliitikauurija vist keegi. Soovitaksin Kõlvartil põhiseadust lugeda. Milles asi on? Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart teatas esmaspäeval, et nemad presidendi valimisteks riigikokku kohale ei lähe. Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras ütles aga saates Otse uudistemajast, et too võiks põhiseadust lugeda, sest fraktsiooni liikmetele ta hääletusel osalemist keelata ei saa. Kes keelas? Keegi pole mitte kellelgi midagi keelanud. Kuskilt see välja ei tule ja sellele, ja nüüd nagu oleks keelanud, sellele esitab Arras siis sellise järelduse, et Kõlvart võiks põhiseadust lugeda. Täielik, vabandust, jama. Doktoritöö teatab, õigemini teatab doktoritöö tegija. Psühhodeelikumid aitavad ajul vanadest mustritest välja murda. Sõbrad, avanti! Kui keelegi tahab vanadest mustritest välja saada, aitavad täid psühhodeelikumid. Jällegi võtame LSD välja, kallame, ma ei tea, seda süstitakse või kallatakse sisse kuidagi moodi või mis sellega tehakse. Igal juhul võtame LSD, laulame Lucy in the Sky with the Diamonds või järgmisel juhul kasutame mingisugust muud, miks mitte ka hästi tuntud absinti. Aga see peab olema vist see õige ja tšehhi oma. Nii siis, Kristina Kallas. Haridusest pimedasse nurka kadunud noortega tuleb nüüd tegelda. No mis sellest tegelemisest kasu on? Pimedasse nurka, mis läheme järgi või? Või mida me teeme? Hilja aegu oli, jälle juhtumisi kuulasin, mingis raadiojaamas oli intervju Kristina Kallasega, kes ajas sellist, no, sõna otseses mõttes läilaks tegevad demagoogiat välja, et hirm tuli peale. Kus juures ei tulnud ühelgi kummalgi saate juhil pähe küsida, et lugupeetavad, et te olete haridusminister. Te peaksite teoreetiliselt vastutama selle eest, et igal Eesti õpilasel oleks õpikoht olemas, ta oleks kuskil kirjas, ta oleks koolis ja ta seal käiks ja mitte ainult ei käiks, vaid ka areneks vastavalt võimalustele, isiklikele ja ühiskondlikele. Ja nii edasi, ei mitte midagi, lastakse rääkida midagi sellist, no lihtsalt ei ole võimalik. Aga olgu, rahandusministeerium on teada annud, et majanduskasvu aitavad tagant tõugata üle 30 aasta kõrgeimad valitsussektori investeeringud. Välja toodi eraldi Rail Baltiku ehitus ja kaitseinvesteeringud. Kasutusel on võetud ka palju välisvahendeid, osalt on needki seotud Rail Baltiku ehitusega, aga osalt Euroopa Liidu eelarve perioodi lõppemisega. Nüüd, mis ma siit tahan teile ühte asja öelda. Kus juures ma hakkasin nagu protestima, et majanduskasvu aitavad soogid. Tagant tõugata üle 30 aastat kõrgemad valitsussektori investeeringud. Tegelikult isegi siis tuleb välja, kui on teada, et sellest investeeringust juttud tegelikult teha ei saa, kuna mitte midagi ei saada tagasi, vaid lihtsalt maetakse raha muti mulle auku, siis raamatupidamise järgi on need ikkagi investeeringud. Investeering lõppeb ära siis, kas või näiteks Rail Balticu puhul, kui lõppevad ära sinna investeeringud, raha enam juurde ei maksta ja projekt tunnistatakse kahjumlikuks. Vaid siis ta ei ole enam investeering. Nii kaua, kuni sinna raha juurde pannakse, seda võib teha lõputult, on raamatupidamise järgi või sealsete arusaamade järgi tegemist investeeringuga. Isegi kui te teate, kui te annate sõbrale raha, ei no investeerin mingisse tema projekti. Ma tean, et ta ei tee seda mitte kunagi. Ja juba kirjutan, noh, lihtsalt kirjutan selle raha maha. Ikkagi ta raamatupidamise mõttes ikkagi on investeering. Nii siis. Olgu paar asja veel ja siis on meil aeg läbi ka. Ukraina ründas nafta rafineerimistehast Venemaa Krasnodari krais. Kas Krasnodari krai on veel kuskil peale Venemaa? Ei ole. Siis õige oleks väike tähevahe, aga sisu kui suur. Ukraina ründas nafta rafineerimistehast Venemaal Krasnodari krais ja kõik on õige. Aga Venemaa Krasnodari krais. No, olgu pealegi. PPA, Politsei- ja Piirivalveamet tahab vähendada haiglate ja erakorraliste meditsiiniosakondade koormust analüüside tegemisel. Vajadus tuleb statistikast, mille tõi välja Justiitsministeerium indikaatorvahendi alkomeetri puhumise toimetus järgi. Positiivse alkoholinäidu annud roolijoodikutest jõuti kriminaalmenetluseni vaid umbes 30% puhkudest. Siin omalt poolt märgime juurde, et ilmselt on tegemist nendega, mis on 1,5. See on kriminaalne joove ja mis viib kriminaalmenetluseni 1,5. Kui on väiksem näit, siis see kriminaalmenetluseni ei vii ja see 30% puhkudest ei ole mitte mingisugune imeks pandav number. Nad tahaksid siis, et indikaator vahendisse puhun ja see näitab alkoholi joovet või tarvitamist. Ja kõik peaksid jõudma kriminaalmenetluseni. Ei pea, ega põhimõtteliselt ei olegi praeguse seadusandusel puhul võimalik. Nüüd üks tore lause. CIA juht võttis Moskvasse kaasa oma salatoa. Hiigel lennuki sees oli voodi, WC ja turvatud kabinet. Voodi ja peaaegu, et voodi on esimeses klassis reisijatel kõikidel reisilennukitel. WC on kõikidel lennukitel ja reisija ei võta sinna kaasa WC-d, kui ta läheb lennukesse, ega oma voodid, kui ta esimeses klassis reisib. Aga mis moodi ta aluurejuht võtta niimoodi? Vähemalt selline lause kummaline. Juhtkiri Balti riigid ei ole koht, kus Putin saab järele proovida, kas USA mõtleb oma hoiatust tõsiselt. See on üks huvitav lause selles mõttes. Üle maailma ollakse põhimõtteliselt ühel nõul. On vaid spekulatsioonid, mida Radcliffe ja tema ametivennad Moskvas rääkisid. See ei ole teada. Meil tehakse järeldus, aga Balti riigid ei ole koht, kus Putin saab järele proovida, kas USA mõtleb oma hoiatust, et käis Radcliffe otse kui Moskvas Venemad hoiatamas. Kõigepealt öeldakse, me ei tea, mis seal räägiti ja siis hakatakse leiutama. Ja lõpetuseks, Pirital põrkasid kokku motoratas ja sõiduauto, aga haiglasse viidi inimene. Võib juhtuda ka niimoodi. Ja veel üks ametinimetus. PPA brändisaadik ja politsei gruppijuht, antud juhul Janno Tobi, politsei ja piirivalve brändisaadik, see jääb teile kogu kodu ülesandeks, kes on politsei ja piirivalve brändi saadik ja milles seisnevad tema ameti kohustused. Tänaseks meilt aga kõik. Me kohtume järgmisel esmaspäeval. Suur tänu kõikidele toetajatele. Loodame, et teile tuleb rohkem ja meie püha sõda loomulikult läheb edasi.
Yeah. ukse selget keel, riiusest ei muus. Paljud vihab pidasid